Assalomu alaykum. Bolalar bizning kelajagimiz. Ularni har bir davrda, har taraflama sog'lom qilib o'stirish asosan onalarning vazifasi. Biroq maktab yoshiga kelganida ko'pgina onalar ikkilanib qolishadi. Masalan, bola 6 yoshga to'lgan, ona esa hali qaror qila olmayapti. Ota-onalar bolasini yaxshi o'qib, bilimli bo'lishi uchun qanday maktabga o'qishga berish, maktabga qabul qilish tartibi qandayligi, agar maxsus maktablarga beradigan bo'lsa, qabul oldidan o'tkaziladigan suhbatda farzandi qanday savollarga javob berishi kerakligi haqida qiziqadi albatta. Shunday holatlarda agar bola maktabga o'zini tayyor his qilsa, mutaxassis uni suhbat qilib ko'rishi kerak. Bola agar 1-sentyabrgacha 6,5 yoshga to'lsa, u oddiy maktabga borishi mumkin. Maxsus va chuqurlashtirilgan maktablarga esa 7 yoshdan oshgan bolalar qabul qilinadi. 6,5 yoshdan kichik bo'lgan bolalar komissiya ruxsatnomasi bilan maktabga borishi mumkin bo'ladi. O'qish sentyabrdan boshlansa-da, maktabga qabul qilish aprel oyidan boshlanadi. Bolani maktabga yozdirish uchun ota-onalardan biri yoki bolaning qonuniy vasisining arizasi, guvohnomasidan ko'chirma nusxa, tibbiy kartasi, ota-onalardan birining pasportidan nusxa kerak bo'ladi. Ota-onadan hujjatlarni qabul qilib olish vaqtida bola bilan suhbat qilinadigan kun ham tayinlanadi. Xo'sh, nega suhbat o'tkaziladi deb o'ylaysiz? Suhbat bolaning maktab dasturini o'zlashtira olish darajasini aniqlash va shunga mos ravishda 1-sinf o'quvchilarini komplektlash uchun ham amalga oshiriladi. Shuningdek, suhbatning asosiy vazifalaridan yana biri bolaning maktabga tayyorgarlik darajasini aniqlash hamdir. Suhbatlashish jarayoni 20-30 daqiqa davom etib, albatta, ota-onalardan biri, o'quv bo'lim mudiri boshlig'i, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, logoped va ruhshunos kabi mutaxassislarning ishtirokida amalga oshiriladi. Suhbat davomida bolaning matematik qobiliyati sinab ko'riladi. Bunda boladan bilimini sinash uchun sanoq chupi yordamida 9gacha bo'lgan raqamlarni ajratib, 1dan 8gacha, 2dan 7gacha, 3dan 6gacha sanab berishni so'rashi mumkin. Bundan tashqari bola predmetlarni bir-biridan farqlab, qaysi biri uzun yoki qisqa, qay biri yo'g'on yoki ingichkaligini farqlab berishi kerak. Bola mutaxassis suhbatidan yaxshi o'tishi uchun nimani bilish kerak? 6-7 yoshli bolalarga qoida bo'yicha javob bera olishi mumkin bo'lgan savollar beradi. Ya'ni ismi, familiyasi, otasining ismi, yoshi, uy manzili va telefon raqami. Hatto ota-onasining ismi sharifi, mutaxassisligi, qaysi mamlakatda yashayotgani, istiqomat qilayotgan joy nomini ham so'rashlari ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, qanday uy hayvonlarini bilishi, ularning bolasi qanday atalishi, yer, havo, suvda harakatlanuvchi transportlar nomi, liboslarni bir-biridan farqi, poyabzal va bosh kiyimi, sabzavot va rezavorlar hamda mevalar nima ekanligi haqida ham so'raladi. Qaysi shoirlarni bilishi, o'zbek xalq ertaklaridan birortasini aytib bera olishi, geometrik shakllarni bir-biridan farqlay olishi, ochiq joyda yoki qog'ozdagi rasmga qarab mo'ljal ola bilishi, hikoya qilib yoki o'qib berilgan ertakni qaytib aytib bera olishi, rasmga qarab esa hikoya tuza olishi kerak. Bu bir qaraganda juda ham qiyinga o'xshaydi. Lekin bolangiz bilan ertaroq shug'ullanishni boshlasangiz, u albatta bu imtihonlardan o'ta oladi.